Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 31-may shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahori Mamova. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqayapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglaysiz. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Afg'oniston sharqida portlash, 12 kishi halok bo'lgan. Qo'shma Shtatlar esa Tailandda demokratik tuzum tiklansin degan talabni qo'ymoqda.
I would betray my duty to you and to the country we love. If I ever sent you into harm's way simply because I saw a problem.
Asossiz urushlarga bormaymiz dedi prezident Obama.
Nafaqat o'zbek tilida, boshqa tillarda ham bolalarimiz juda yaxshi o'rganadi. Ularda imkoniyat ham bor, shart-sharoit ham bor.
Faqat Qirg'izistonda o'zbek bitiruvchilar davlat imtihonlarini qirg'iz yoki rus tilida topshiradi.
И они должны слушать то, что мы им говорим и делать то, что мы от них требуем. А мы должны им ставить задачу и контролировать.
Maydon Kiyevning yangi meri Vitaliy Klichkodan norozi. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'oniston sharqida bomba portlab 12 kishi halok bo'lgan. G'azni viloyatida ikki mashina yo'lda portlab ketgan. Begunoh fuqarolar, dedi politsiya. Bombani Taliban qo'ygani taxmin qilinadi, lekin harakat hozircha hech narsani tan olmagan. Afg'onistonda katta serqatnov yo'llar xavfli hududlar. Jangarilar ularga portlovchi moddalar qo'yib, xurujlar qilib keladi. O'tgan yillarda bunday hujumlar ancha kamaydi, lekin bugungisi yo'llar hamon xatarli ekanini yana bir bor isbotladi, dedi rasmiylar. Pokiston Afg'oniston chegarasidagi to'qnashuvda esa 16 jangari va bir askar o'lgan. Bugun erta tong 200 ga yaqin talib Afg'onistondan Pokistonga o'tib, harbiy postga hujum qilgan, dedi Islomobod rasmiylari. Ikki askar jarohatlangan. Kunar viloyati hokimiyatining bildirishicha esa Pokiston harbiy vertolyotlari chegarani buzib bu tarafga o'tgan va to'qnashuvlarda 4 fuqaro halok bo'lgan. AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel Xitoyni o'z atrofidagi mintaqani beqarorlashtirayotganlikda ayblamoqda.
But in recent months, China has undertaken destabilizing unilateral actions asserting its claims in the South China Sea.
Singapurda o'tgan anjumanda so'zlar ekan, Pentagon rahbari Janubiy Xitoy dengizi bo'yida joylashgan ittifoqchi davlatlarni quvvatlab, Pekinni ularning manfaatlariga tahdid solmaslikka chaqirdi. Janubiy Xitoy dengizi faqat Xitoyniki emas. U yerda boshqa davlatlarning ham kemalari va havo vositalari bemalol yura olishi, xalqaro qonunlar asosida faoliyat yuritish kerak, dedi Hegel.
But we firmly oppose any nation's use of intimidation, coercion or the threat of force. To assert those claims.
Agar Xitoy bu mamlakatlarni siqib chiqarishga harakat qilsa, Amerika qo'l qo'shtirib o'tirmaydi, deydi rasmiy. Filippin hozir Xitoy bosimi ostida o'ziga tegishli ko'plab nuqtalarga yaqinlasha olmayotganidan nolisa, Vietnam Xitoyni kelishilmagan joyga neft platformasi o'rnatganlikda qoralamoqda. Dengiz yuzasidan mamlakatlar bir kelishuvga erishib, hamjihatlikda qarorlar qilishi lozim, deydi Hegel. Xitoy rahbariyati dengizni do'stlik ramzi deb ataydi va hech kimning hududini egallab olmaganini ta'kidlaydi. Biroq Washington nazarida Pekin dengiz atrofidagi davlatlarga do'q qilgan holda ular ustidan hukmronlik qilmoqchi. AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel bugun Singapurdagi nutqida Tailanddagi ahvolga ham alohida to'xtalib o'tdi.
We urge the Royal Thai Armed Forces to release those who have been detained end restrictions on free expression.
Biz bu mamlakatda harbiylar hokimiyatni egallab olib, demokratik tartibni buzganini qoralaymiz, dedi Hegel. Tezlikda saylov o'tkazib, xalqqa yangi hukumat saylash uchun imkoniyat berilishi kerak. Hibsdagilar qo'yib yuborilsin, dedi Hegel Bangkokdagi generallarga murojaat qilar ekan. Tailanddan javob shuki, kelasi bir yilda hech qanday o'zgarish kutmang. Fuqaro boshqaruv o'rnatilishiga hali ancha bor, dedi o'zini muvaqqat rahbar deb atayotgan general Prayut Chan Ocha. Xunta harbiy rejim fuqarolarning fundamental huquqlarini poymol etmoqda, deydi Chuck Hagel. Odamlar ko'chaga chiqa olmaydi, namoyish qila olmaydi, o'z fikrini ochib ayta olmaydi. Va holanki bu xalq erkinlikka o'rgangan, hukumatdan norozi ekanini bemalol izhor etib kelgan, deydi Pentagon rahbari.
Ja mi kan jat tang sapha niti banyat sanha nayok ratmantri tang kana ratmantri.
General Prayut Bangkokda jurnalistlar bilan gaplashar ekan, Tailandda tartib joyida, dedi. Hech kimning huquqi buzilayotgani yo'q. Harbiylarning asosiy maqsadi tinchlikni ta'minlash. Iqtisodga zarar yetmagan chet ellik sarmoyadorlar xavotirga tushmasin, dedi general. Uning ogohlantiruvi shuki, odamlar ommaviy namoyishlarni bas qilmasa, fuqaro boshqaruvga qaytish yanada sekinlashadi. Yuzlab sobiq rasmiylar hibsda, yuzlab sobiq rasmiylar sudlanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Japoniyasining pisoza Kim Jong-ukga mugiro동 교화 형이 언도됐습니다. Uri 국민들을 남조선으로 유인해가고
Shimoliy Koreya davlat televiziyasining xabar berishicha janublik nasroniy ruhoniy missionerlikda aybdor deb topilgan va bir umrga qamoq jazosiga hukm qilingan. U yashirin cherkov ochib nasroniylikni targ'ib qilgan va josus vazifasini ham o'tagan, deyiladi Shimol telekanalida. Janubiy Koreya fuqarosi Kim Chen Uk ayblarini sudda tan olgani haqida xabar beriladi. Sudlanuvchi josuslik qilganini ochiq aytib kechirim so'radi, deyiladi. Janubiy Koreya rahbariyati sudlovni qoralab, Kim Chen Uk hech qanday josus bo'lmagan. Shimoliy Koreya begunoh odamni mehnat lageriga yuborib, o'zining qanday qabih davlat ekanini isbotlamoqda, deya bayon qildi. Sudanda nasroniylikka kirgani uchun sudlanib, o'lim jazosiga loyiq topilgan juvonning bu hafta ko'zi yorigan. Maryam Yahyo Ibrohim qamalganida deyarli 2 yoshga kirgan o'g'li ham u bilan panjara ortida o'tirishga ruxsat berilgan edi. Yangi tug'ilgan qizi ham endi u yerda bo'ladi. Sudya ayolga nasroniylikdan chiqsa ozod etilishini aytgan. Buning uchun unga 4 kun vaqt ham berilgan edi. Maryam Yahyo Ibrohim men nasroniyman deb turib olgan. Sud hukmiga Noan ona 2 yildan keyin qatl etiladi. Maryam Yahyo Ibrohimning onasi nasroniy, otasi esa musulmon bo'lgan. Sudanda aslida bunday nikohning o'zi jinoyat hisoblanadi. Otasi tashlab ketgach, onasi unga nasroniy tarbiya bergan. Lekin qonunan ota musulmon bo'lsa, bolalarga ham musulmon deb qaraladi. Maryam Yahyo Ibrohim o'zini bunday tan olmasligi sud nazarida jinoyat.
Ayyu inson adi ma qonuni. Lo'g'ar hasiyat qadiya. Yani kam mahkum bir hukmul qadi hukm bar ridda aul idam.
Maryam Yahyo Ibrohimning turmush o'rtog'i Daniel Vani ham nasroniy. Yaqinda bolalarini ko'rgan ota qamoqda oilasining ahvoli yaxshi ekanini aytadi. Rafiqamni olib chiqamiz, bolalarimni ham sud hukmidan shikoyat qilganmiz, dedi u. Xalqaro hamjamiyat Sudandagi bu ishdan kuchli xavotir bildirib, hukm adolatsiz va xalqaro prinsiplarga zid ekanini eslatmoqda. Inson o'zi istagan dinga e'tiqod qilishga haqli, bu uning uzviy ajralmas huquqi, dedi Britaniya bosh vaziri David Cameron. AQSh ham Sudanni fuqarolarning e'tiqod erkinligini oyoq osti qilmaslikka chaqirib kelmoqda. Huquq tashkilotlari esa Sudanni chidab bo'lmas haqsizlikda tanqid qilib, Maryam Yahyo Ibrohim darhol qo'yib yuborilishi shart degan talabni qo'ymoqda. Sudan hukumatining bildirishicha esa ayol ahdidan qaytishi uchun hali ham vaqt bor. Islomga qaytsin, dedi axborot vaziri Ahmad Bilol. Sudan konstitutsiyasi diniy erkinlikni kafolatlaydi, lekin adliya tizimi ko'p hollarda aynan diniy masalada islomiy hukmlar chiqarib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, xabarlar bilan internetda amerikaovozi.com saytida ham tanishib borishingiz mumkin. Sahifamizni ochishga qiynalsangiz, chunki O'zbekistonda unga to'siq qo'yilgan dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimizni 25, 22 yoki 16 metr qisqa to'lqinlarda ham eshitish mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Maydonni tozalashmoqchi, lekin odamlar qarshi. Amerika o'z farzandlarini keraksiz urushlarga yubormaydi, dedi Barak Obama. Prezident yosh harbiylarga qanday va'dalar berdi? Shuningdek, Qirg'izistonda o'zbek yoshlar davlat imtihonini o'z tilida topshira olmaydi. Omma bu haqda qanday fikrda? Shu to'qinda qoling. Yangi saylangan prezidentning qasamyod marosimiga hozirlanayotgan Ukraina hukumati Kiyevni barrikadalar va chodirlardan tozalamoqchi. Bu esa inqiloblar markazi bo'lgan maydon va hukumat o'rtasida ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda. Muxbirimiz Malik Mansur Kiyevdan hikoya qiladi.
31 may kuni Kiyev maydonida yangi noroziliklar ehtimoliga ramziy ishora sifatida avtomobil shinalari yoqildi. Maydon poytaxtni barrikalardan tozalashga qaror qilgan Kiyevning yangi meri Vitaliy Klichkodan norozi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoni qasamyod marosimi 7-iyunga belgilangan. Hukumat qaroriga ko'ra 7-iyunga qadar maydon barrikadalardan ham, chodirlardan ham tozalanishi kerak. Ertalab hokimiyatni barrikadalar va chodirlarni yig'ishtirishga bo'lgan urinishi maydonchilar tomonidan keskin to'xtatildi. Maydon hukumatni norozilikning yangi to'lqinidan ogohlantirmoqda. Bunga ishora o'laroq maydonda yana avtomobil shinalari yoqildi. Maydon va hokimiyat o'rtasidagi qarshilik mamlakatda o'tgan saylovlardan keyinoq yuz ko'rsata boshladi. Kiyev merligiga saylangan Vitaliy Klichko dastlabki intervyusida maydon o'z vazifasini o'tab bo'lganini, barrikada va chodirlarni yig'ishtirib, shahar markazini obodonlashtirish ishlari boshlanishini aytdi. Klichkoning bu so'zlari maydonda qolayotgan faollar tomonidan norozilik bilan kutib olindi. Bunga javoban maydonchilar matbuot anjumani chaqirishdi. Maydon hukumat ustidan jamoatchilik nazorati maqomida o'z faoliyatini davom ettirishi ma'lum qilindi. Ukrainadagi inqiloblar markazi bo'lgan maydon bugun ham yuzdan oshiq nodavlat tashkilotlar va kuchlarni birlashtiradi. Maydon International Ligasi tashkiloti rahbari Vasil Lyubarets yangi hukumatni jamoatchilik nazoratidan qutulishga intilayotganlikda ayblaydi.
И они должны слушать то, что мы им говорим и делать то, что мы от них требуем. А мы должны им ставить задачу и контролировать её исполнение. Сейчас Майдан вот выходит на этот уровень. Мы субъект. Субъект на политической сцене. Вот субъект, который представляет народ.
Davlat xalq xizmatida bo'lish kerak. Hukumatdagilar bizni eshitishi va talablarimizni bajarishi shart. Biz esa hukumat faoliyatini kuzatib borishimiz kerak. Maydon aynan shu maqomga chiqmoqda. Siyosatda xalqni taqdim etuvchi subyektga aylandi. Bu hukumatdagilarga yoqmaydi. Klichkoning bayonoti ham, Poroshenkoning munosabati ham ular hali maydonni anglashmaganini ko'rsatmoqda. Maydonga tayanib, hamkorlikda ishlash o'rniga ular maydondan qo'rqa boshlashdi. Bugun fuqarolik jamiyati vakillari maydon atrofida yana jipslashdi. Biz hukumat ustidan jamoatchilik nazorati yuritish fikrida qat'iymiz, deydi Vasil Lyubaret.
Вот заявление Кличко, ну это позиция их общая, я имею в виду и Порошенко, и Кличко. Они вот этого момента не понимают. И вместо того, чтобы опереться на Майдан и сделать его своей опорой и мотиватором своих действий, вот они боятся его.
1 июня в Киеве Майдонда вечер, халқ йиғини чақирилган. Bu yig'inda maydonning keyingi faoliyatiga oid muhim qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Ukraina aholisida esa maydonning bugungi faoliyati haqida turli qarama-qarshi fikrlar mavjud. Ayrimlar maydon o'z vazifasini o'tab bo'ldi deb hisoblayotgan bo'lsa, ayrimlar maydonni hukumatdan hisobot talab qiluvchi asosiy kuch sifatida ko'rishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Tashqi siyosatda zaif degan tanqidga prezident Barak Obama bu hafta o'z javobini berdi. Amerika asossiz urushlardan o'zini asraydi va dunyo tinchligini saqlash uchun diplomatiya va muzokara yo'lidan boradi, dedi u. Obama o'z siyosatini AQSh harbiy akademiyasida bitiruvchilar oldida tushuntirib berdi. Davlat rahbari urush emas, uning oldini olish haqida o'ylaydi, dedi u.
I would betray my duty to you.
Dunyoning qaysidir chekkasidagi muammoni qurol bilan hal etish mumkin deb o'ylasam yoki agar qo'shin yubormasam, tanqidga qolaman deb qo'rqsam, Amerika faqat shu yo'l bilan qudratini saqlab qoladi desam, o'z burchimni ado etmayotgan va davlatimizga xiyonat qilayotgan bo'laman.
Bu yilgi harbiy bitiruvchilar urushga bormaydi. Amerika o'z farzandlarini tinimsiz urushlardan asraydi endi, dedi Obama. Biroq prezident Suriyadagi qo'li urushga barham berishda zaiflik qilganlikda, murosa yo'lini topa olmaganlikda, shuningdek, Ukrainada zo'ravonliklarning oldini ola olmaganlikda, Rossiyaga yutqazganlikda ayblanadi. Amerika xalqi na Suriya va na Ukrainada vaziyatga harbiy aralashishni xohlaydi. Ammo, dedi siyosiy tahlilchi Michael O'Hanlon, prezident baribir tanqid ostida.
Obama har bir masalaga alohida yondashib, alohida qarorlar qilmoqda. Muammo shundaki, bu mojarolarni bir-biriga qo'shsak, Amerika oddiy odamlar nazarida passiv rol o'ynayotgandek, loqayd va o'z qudratini ishga solishni xohlamagan tomondek gavdalanadi. Bu esa Putin singari rahbarlarga kuch va ishonch ado etadi, masalan, Qrim masalasida.
Terrorizmga qarshi kurashda esa, dedi Obama, AQSh biror manzilga hujum qilish uchun boshqalardan ruxsat so'ramaydi. Agar gap to'g'ridan to'g'ri tahdid haqida ketayotgan bo'lsa, dedi prezident. Begunoh insonlar hayotiga befarq emasmiz, dedi u. Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo bo'ylab terrorizmga qarshi harakat va choralar uchun AQSh milliardlab dollar ajratishni ko'zlamoqda. Suriya muxolifatiga ham yordamni oshiradi. Diplomatiya va taraqqiyot dasturlarini kengaytirish, kuchaytirish kerak, dedi prezident. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Navbat haftalik tahliliy lavhamizga Qirg'iziston ta'lim vazirligi maktab o'quvchilari, maktab bitiruvchilari uchun umum respublika test sinovlarini o'zbek tilida ham o'tkazish borasida buyruq chiqargan edi. Test imtihonlari o'lka o'rta o'quv yurtlari uchun 2002-yilda kiritilgan bo'lib, qirg'iz, rus va o'zbek tillarida o'tkazib kelingan. Joriy yil esa mazkur amaliyotni faqat qirg'iz va rus tillarida olib borishga qaror qilingan va o'zbek maktablari bitiruvchilari testlarni aynan shu tillarda topshirgan. Rasmiylarning so'nggi izohiga ko'ra, vazirlikning yangi buyrug'i shu kungacha o'tkazilgan testlarda qatnashmagan bitiruvchilarga tegishli. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar va maktab o'quvchilari fikrini o'rgandi. O'shdan hamkorimiz Muhiddin Zarif.
O'shdagi o'zbek maktablaridan biri bitiruvchisi Muslima Umarova oliygoh va o'rta maxsus o'quv yurtiga kirish imkonini beruvchi umum respublika test sinovlarini qirg'iz tilida topshirdi. Ushbu davlat tilida o'tkazilgan sinov amaliyotidan u yaxshi kayfiyat bilan chiqdi.
Medsestralikka topshirdim. Men xudo xolasa endi 20-iyungacha uni javob chiqadi. Основной testda matematika, analogiya hamda ona tili bo'ldi. Qo'shimchaga kimyo biologiyani topshirdim. Qirg'iz tilida topshirdim.
Demak, boshqa tilda bo'lgani sizga qiyinchilik tug'ilmadi?
Yo'q. Normalni o'rta.
Sinfdoshlaringiz?
Sinfdoshlarim qiynalishmadi.
Tayyorgarlik qanday bo'ldi?
Tayyorgarlik ko'rildi. Maktablarda qolib tayyorlandik. O'qituvchilardan yordam so'rab, bilmaganimizni o'rgandik. Qirg'iz tilini 1-sinfda o'rganamiz, shuncha bilamiz.
Ta'lim vazirligining yangi buyrug'i negadir kechikib chiqqan bo'lib, ilovada aytilishicha, mazkur imkoniyatdan yakunlanib bo'lgan test imtihonlarida qatnashmagan o'quvchilar foydalanishi mumkin. Ne bo'lsa-da, mahalliy til o'rgatuvchi kurslardan biri rahbari Habibulla Tursunboyev vazirlik qarorini ijobiy baholaydi.
O'zbek maktablarini bitirgan o'quvchilar davlat imtihoniga borganda savollarni yaxshi tushunmasdan, o'zlashtira olmasdan past baholar oladi. Endi o'zining ona tilida bo'lsa, imtihonlar, testlar yuqori ball olishi imkoniyati ko'payadi, oshadi.
Aytish joizki, test imtihonlari Qirg'iziston o'rta o'quv yurtlari uchun 2002-yilda kiritilgan bo'lib, qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida o'tkazilib kelingan. Joriy yil mazkur amaliyotni faqat qirg'iz hamda rus tillarida olib borishga qaror qilingan edi. Mahalliy tahlilchilar aytishicha, davlat tilining hayotga, jumladan boshqa tillarda faoliyat ko'rsatuvchi maktablar turmushiga keng tatbiq etilishi tabiiy hol. Ta'lim vazirligining avvalgi buyrug'idan kelib chiqqan holda ko'plab o'zbekzabon maktablar ahli umum respublika testlarini asosan davlat tili bo'lmish qirg'iz tilida hamda rasmiy til bo'lmish rus tilida topshirishga tayyorgarlik ko'rgan. Maktab gimnaziya direktori Manzura Aslanova gapiradi.
Bizning o'quvchilarimiz ko'proq o'sha davlat tilida qirg'iz tilidagi testlarga qatnashyapti. Sabab bizning maktabimizda qo'shimcha soatlarimiz bor, ni klassni именно qirg'iz tiliga. Haftasiga o'zi plan bo'yicha 3 soat bo'lsa, 2 soat qo'shilsa 5 soat. Aytishim kerak, hozir o'quvchilarimiz qirg'izcha gaplashishi yaxshi darajada. So'zlarini bilishadi, tanishadi. Ozgina grammatika tarafidan shunday o'qsaydi. Shuning uchun o'sha bolalar bilan yana ham ko'proq zanimatsiya qilish kerak. Hozir mana kurslar ochilyapti, alohida podgotovitelni kurslar. Mana shu kurslarga borish kerak, sabab grammatika tarafidan, teoriya tarafidan bolalar ko'proq o'rganish kerak. Hozir endi biz faqat maktab programmasiga kirgan narsalarni o'qitamizda qirg'iz tilida. Bular kengroq bilim olib, kengroq tayyorgarlik ko'rishsa qiynalmaydi deb o'ylaymanda men. Qirg'iz tili bilan o'zbek tilini bir-biriga yaqinroq mash tarafi plus bo'lyapti, bolalar shu qirg'iz tiliga ko'proq. Endi rus tilida ham topshirishi mumkin, lekin ruscha salmidek bolalarga nedostupniroq bo'lgani uchun bizda hozir endi уже rus xalqimiz ham уже почти qolmayapti-da. Unda gaplashish uchun, razgovorni rechti bir yo'lga solish uchun ruskiy yozishni nasleni bo'lish kerak-da.
Endi bir gaplashganimizda o'zi aytib o'tgan edi. Shu testga qatnashuvchi bolalarimiz oz. Maktabni aksar bolalar 90-sinfda tashlab ketyapti va to'liq o'rta ta'lim oluvchi bolalarning soni yildan-yilga ozayib boryapti deb aytgan edi.
O'zbek xalqini ko'proq bir 50-60% ijtimoiy ahvoli ham shunga majbur qilyapti deb o'ylaymanda. Majlislar qilib, ota-onalar bilan gapirib, o'qiydigan bolalaringizni o'qitinglar, borgan sari savodsiz bo'lib qolyapti degan tushunchalarni berib harakat qilyapmiz. Bu yil o'quvchilarimiz o'tgan yilga qaraganda testga ko'proq bolalar qatnashdi. 10% ga o'quvchi ko'proq topshirdi testga. Bu degani qiziqish paydo bo'lyapti. Bolalarni o'qish kerak ekan. Mana shu 20 yildi ichida, 20-25 yildi ichida biz ko'p narsani yo'qotdik-da. Bolalar o'qimay qo'ydi, shu pul topishga harakat qilib, ota-onalar ham endi ish yo'q, o'qib kim bo'ladi? Ishlar yo'q bo'lsa, undan ko'ra shu qonini boqish kerak, oila boqish kerak, deyapti, hunarda olsin, kasb egasi bo'lsin deb ota-onalar ham shunga ko'proq o'zini urg'ordi. Ota-onalarga tushuntirishimiz kerak, o'quvchilarga tushuntirish kerak. Eng katta boylik bu ilm. Ilm bo'lsa yo'lini topib ketadi, qonni ham och qolmaydi, nonini ham topib ketadi. Biz o'zimizga qiziqish yo'q bo'lyapti-da. Xalon puldan xashlab to'y qilyapmiz, uylar solyapmiz, boshqa qilyapmiz, unga pul topyapmiz-ku. Lekin shu kitob bergani yoki o'qishga topshirgan, даже mana testga, общий test topshiradi, yana отдельно предметный testlarni topshiradigan bo'lsa, ming so'mga 1200 so'mga yaqin. Shunga ham pulni berishni xohlashmaydi-da. Topshirib pul xashlab yaxshi ball olamiz-da endi. Bir tomondan ishonch yo'q. Bir tomondan mablag' xashlagani ham o'rinadi deymanda.
Yana til o'rgatuvchi kurslardan biri rahbari Habibulla Tursunboyev.
Yani hazır vaziyette mi? Nima qilish mumkin shu bolalar qandaydir bir yaxshi bo'lishi.
Buning uchun yakunlovchi klasslarda, ya'ni 9-chi klassdan keyin 9-11-chi klasslarda davlat imtihoni olinadigan tilni rivojlantirish kerak. Tayyorgarlik ishlari olib borilishi kerak. Masalan, dopolnitsiyli kursi.
Qo'shimcha.
Да, например, qirg'iz tilida bo'lsa, qirg'iz tilida bir tayyorgarlik ketish kerak. Rus tilida bo'lsa, rus tilida ham qo'shimcha tayyorgarlik ketish kerak. Shunda bolalar davlat imtihoniga kirganda savollarni oson tushunish uchun va yuqori ball olish maqsadida. Ha, yuqori ballarni olsa, o'quv yurtiga kirish imkoniyati oshadi. Rivojlanayotgan davlatlarda multikultura ekonomikasini, jamiyatni o'sishiga yordam beradi. Yuqorida aytib o'tganimdek, maktablarda yaxshi o'rgatilmayapti tillar. Bunga e'tibor vazirlik tomonidan xusus Aravon rayonida kuzatdim. Shunaqa bir tayyorlov kurslari ochildi. Endi bu narsa majburchilikdan, kerakligi uchun ochilyapti.
Xususiy
Xususiy, albatta xususiy. Davlat tarafdan hech qanday yordam yo'q. Endi bu narsa meni fikrimcha katta shaharlarda ham, yana boshqa rayonlarda ham ochilishi mumkin. Ya'ni ochiladi ham. Chunki bunga ehtiyoj bor. Meni fikrim, davlat maktablarida bitiruv klasslari 9-11-chi klasslarda qirg'iz tili, rus tilini haftasiga 1-2 soatga ko'paytirib va shu maqsadda, ya'ni davlat imtihonlariga tayyorlov kurslari deb turib qo'shimcha kirgizib qo'yilsa, davlat tarafidan ham arzon va foydali bo'lishi mumkin.
Maktab gimnaziya direktori Manzura Aslanova ko'p tillilik tarafdori.
O'qiyman degan odam, o'qishga qiziqqan odam, men o'ylayman, mana shu maktab bazasida ham harakat qilib, o'qib bilim olib, mana shu qirg'iz tilida yoki o'rus tilida topshirib kirib ketishi mumkin. O'qiy olmayman degan bu menimcha bu bahonada o'zbek tilini testlarini qayta tiklashimiz kerak degan nimalar ham bo'ldi, men aytdim, bo'pti tiklaylik. Bolalar shu o'zbek tiliga zatsiklitsa qilib faqat o'zbek tilida o'qisin. Keyin qayerga boradi? O'zbekistonda ham maktablarda hozir chet tilini kirgizdi. Ingliz tilida predmetlar o'qitiladigan bo'lyapti. Nima sababdan? Ashu dunyoga chiqqanda bolalarimiz qiynalmasin, bu joyda o'zini joyini topib ketsin degan maqsadda. Nimaga bizda mana Turetskiy Sema litsey, Sevat litseylar ingliz tilida o'qityapti? Sabab shu o'quvchilari dunyo bo'yicha qiynalmasin degan maqsad. Nima uchun biz shuni tushuna olmayapmiz? Biz qirg'iz tili davlat tili bo'lgandan keyin shu davlat tilini qo'shaylik, chet tilini, ingliz tilini qo'shaylik, rus tilini qo'shaylik. Hozir mana Rossiyaga jo'natamiz deyapmiz bolalarimizni. Ish yo'q bo'lib, xo'p, Rossiyaga ketsin. Rossiyada ham ish olish uchun rus tili kerak bo'lyapti. Tillarni o'rgataylik bolalarga. Mening taklifim daje ayrim fanlarni qirg'iz tilida o'tsak bo'ladi maktabda. Yaxshiroq, chuqurroq o'rganishadi shu tilda. Biz shu o'zimizga bunday sindirib olganmiz shaklida shu что только o'zbek tilida bo'lsa o'ta olamiz yoki yoza olamiz yoki bila olamiz. Bu noto'g'ri fikrda. Shuni o'zgartirishimiz kerakda. Nafaqat o'zbek tilida, boshqa tillarda ham bolalarimiz juda yaxshi o'rgana oladi. Bularda imkoniyat ham bor, shart-sharoit ham bor. Faqat o'zimizga ishonch hosil qilishimiz kerak, что bolalarimiz o'rganyapti, shunga harakat qilishimiz kerak. Bolalarda bazaviy bilim oladigan joy bu maktabda. Shu maktabdan shu narsalarni kiritib borsak, faqat plus bo'ladi bolalar.
Siz nimani kutasiz? Qanday natijalarni kutasiz kirish imtihonlaridan?
11 sinfda 27 ta o'quvchimiz bu yil bitiryapti. UTRTni natijasi bilan institutga topshirishadi. Avgustda to'liq ma'lumot bo'ladi. Qancha o'quvchi kira oladi oliy o'quv yurtlariga?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston Afg'oniston chegarasidagi to'qnashuvda bugun 16 jangari va bir askar o'lgan. Bugun erta tong 200 ga yaqin talib Afg'onistondan Pokistonga o'tib harbiy postga hujum qilgan. Ikki askar jarohatlangan. Kunar viloyati hokimiyatining bildirishicha, Pokiston harbiy vertolyotlari chegarani buzib bu tarafga o'tgan va 4 fuqaroni o'ldirgan. Afg'oniston sharqida bomba portlab 12 kishi halok bo'lgan. G'azni viloyatida 2 mashina yo'lda portlab ketgan, begunoh fuqarolar o'lgan dedi politsiya. AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel esa Xitoyning o'z atrofidagi mintaqani beqarorlashtirayotganlikda ayblamoqda. Singapurda o'tgan anjumanda u Pekinni qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashga undadi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. So'nggi xabarlar bilan amerikaovozi.com saytida tanishib borishingiz mumkin. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.